Doktor Avbelj, kakšno bi moralo biti po vašem sporočilo tega praznika?
Ja, poglejte, suverenost v teoriji pravniki pravimo, da je to tak konstitutivni element državnosti. Država zares postane država takrat, ko je suverena, suverena navzven, ter pomeni, da so jo priznale druge države in mednarodna skupnost, in suverena navznoter, ker pomeni, da ima oblast nad svojim ozemljem. In tisto dejstvo, ko je še zadnji jugoslovanski vojak zapustil slovenske ozemlje, je pomenilo to, da je Slovenija tudi dokončno vzpostavila suverenost na svojem notranjem področju, torej na svojem lastnem ozemlju.
Suverenost Slovenije je 2. julija 1990 razglasila takratna skupščina. Sprejetje deklaracije o suverenosti naše države v času osvajanja je bilo torej nujno. Kaj to pomenilo za ustanovitev in vzpostavitev samostojne Slovenije?
Zelo zanimivo je, da je ta deklaracija relativno malo poznana, če ne celo nepoznana. Jaz moram priznati, kot ustavni pravnik, za to deklaracijo pravzaprav niti nisem bil seznanjen, sem tudi mlajša generacija in sem se šel dobesedno pozanimati in preučiti, kakšen je bil sploh vir nastanka, kateri so bili razlogi za to deklaracijo, razen tega, kot smo že rekli, da je suverenost pomemben konstitutivni element državnosti. In poznavalci vam bodo povedali, da pravzaprav, da je ta deklaracija suverenosti bila plod enega dela razmisleka tedanje slovenske demokratične politične večine, ki se je zauzemala za to, da bi do osamosvojitve prišli predvsem po tej bolj deklarativni, nekoliko tudi bolj postopni poti, medtem ko druga smer se je pa zauzemala za konstitutivne korake, za tiste, s katerimi bi dejansko s pomočjo sprejema ustave tudi formalno lahko to svojo suverenost uveljavili v pravni praksi. Tako da ta deklaracija o suverenosti je bila seveda pomembna, ampak je bil nekako bolj sramežljiv korak v primerjavi s tistim res pomembnim, ki je šel v smeri sprejemanja slovenske ustave, za katero pa vemo, da je bila odložena zaradi nekako negodovanja ali pa morda celo nestrinjanja določenih političnih strank ali pa strahu določenih političnih strank pred dejanskim nastankom samostojne slovenske države in razpadom Jugoslavije.
Suverenost v prvi vrsti pomeni zmožnost države, da neodvisno in samostojno odloča, kako bo urejala svoje notranje zadeve in usmerjala svoje zunanje odnose. Kako je potem takem suverenostjo Slovenije znotraj Evropske unije in znotraj Zveze NATO?
Ja, nekateri menijo, da s tem, ko je Slovenija članica mednarodnih povezav, posebej Evropske unije in NATO, in s tem, ko prenesla izvrševanje dela svojih suverenih pravic na te organizacije, da je na nek način izgubila suverenost in da to suverenost vse bolj izgublja, da se torej zmanjšuje. Sam nisem tega mnenja, menim, da je to naziranje celo napačno. Že pred več kot 100 leti je neko sodišče, permanentno državno sodišče v tistem času v zadevi Wimbledon povedalo, da bistvo suverenosti ni v tem, da si ti sam absolutno suveren, ampak da je bistvo suverenosti v tem, koliko si jo ti zmožen v mednarodnih odnosih izvrševati, uveljavljati. In če to drži, potem je dejstvo, da je Slovenija danes članica Evropske unije, da je Slovenija danes članica Zveze NATO, da torej lahko vpliva na odločitve v teh organizacijah, pravzaprav odraz slovenske suverenosti in je Slovenija s članstvom v teh organizacijah pravzaprav svojo suverenost šele uveljavlja in se na nek način krepi. Če bi bila Slovenija danes izoliran otok izven teh mednarodnih organizacij, bi se lahko tolkla po prsih, da je absolutno suverena, vendar ta suverenost bi bila samo na papirju, ne pa tudi dejanska. Ti si suveren, država je suverena toliko, kolikor je zmožna to suverenost dejansko v mednarodnih odnosih tudi uveljavljati in s pomočjo Evropske unije NATO, kot sem že dejal, da se ne ponavljam, Slovenija pravzaprav svojo suverenost krepi.
Doktor Matej Avbelj, najlepše hvala za pogovor.